Sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. Paraugstas novada pašvaldības nekustamā īpašumā, skolas ielā 2-3, Alūksnē, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi deputātiem? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Toriņā ielā 13-81 Alūksnē Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Tālavas ielā 9-4 Alūksnē Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Smiltis 1 Annas pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Lejas 1 Jaunalūksnes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Straumes Jaunannas pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Cirsmu Vārpas 8 un Ezeriņi Annas pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Gundegas Jaunannas pagastā Alūksnes novada nojaukšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 13 par, 1 pret, lēmums pieņemts. Par Būju nekustamajā īpašumā Krejotava Mārinkalna Ziemera pagastā Alūksnes novada nojaukšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13-1 pret lēmums pieņemts. Par pārvaldījuma tiesību nodošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Balsojums pirmā vietā, pēc tam pārējiem. Tāpēc es atgādinu. Lēmums pieņemts. par lokālu plānojumu, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. un 2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jaņkalna iela 17. Alūksne, Alūksnes novads, lokālu plānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi?
Tu sporta zāles vieti, ja?
Jā.
Jā. Lūdzu. Ja vienkārši es tikai tur, nu, man būtu, tas ir jautājums, tad vienkārši ir izteikties, ka mums jau ir gana zāles piemēru. No Maksimas, Eikals, Kurvainā vietā, jā. Otrs Eikals, Zentām, Ievērt, Mengo, un tā tālāk. Nu, es nevaru atbalstīt šo te jautājumu, piešķirt kādā tā numuru, ka vietā jau būtu noties nobiektu, jau vairāk tas būs sporta centrs, un nu, tā nav īstā vieta. Man bija priekšķirt, un tam vietā nebūtu, tā kā es biju priekšķirt.
Skaidrs. Vēl kāds vēlās izteikties? Nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 13 pret 1. Lēmums pieņems. Par Alūksnes pilsētas vietējā ģeodeziskā tīkla pamatgājumu pilnveidošanas apraksta apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.01.2018 lēmumā numuru 16 par projektu Ilgā ezera krasta tīrīšana labiekārtošu aizsargājumu ainavu apvidū Veclaicene. Kāpēc mēs šo jautājumu liekam otrreiz? Tad, kad bija konkursā noteikumi, bija noteikts, kad mēs finansējam un liekam līdz tur, kā noteikts konkursa nolikumā, liekam bija 30%, ja? Ja mātmiņa nevīl, ja? Tad, kad ko, no visiem projektiem, viens no šiem projektiem izgāja cauri, vienkārši atnāca, nu, tā kā līguma piedāvājums slēgt līgumu, kur šī summa ir, mūsu līdzfinansējums ir lielāks. Un, kad bija uzdevuma arī jautājumu, kāpēc viņi tā dara, ka izsludināja konkursu vienu ar to, tad atbilde bija tā, lai vairāk projektos varētu lielāku daļu pašvaldību startēt.
Cik procentu?
Es varu teikt, palavošu izstāstīšu, jā. Arī tā, ka 90%
jā. Bija 90 atvainojums, jā.
10% jā. Projektu atbalstīja, tā, ka 70% ir viņu finansējums un 30%
mūsu. Sapratāt, un tad ir jautājums tāds, ja mēs vai nu mēs liekam tos 30, vai arī vienkārši mēs pasakām, ka mēs neapstiprinām. Ja? Finansējumu jautājumu.
Kopējā projektu summa?
Un kopējā summa kāda bija projekta? 19, laikam, tūkstoši kaut kur, ja es nemāju.
19, 25.
Jā, Druvis, jā, lūdzu.
Jā, jautājums, es te īsti nesapratu, tad to nu, pamatojums es saprotu, jā, ka viņi tagad mazākus procentus, bet viņi pilnīgi noteikti bija jāpasaka, kur tad viņi neatbalsta tajā mūsu plānotajā darīt. Viņi to ir pateikuši?
Nē, viņi atbalsta visu, tikai pa finansējumu iet runa, jā. Jo, kā konkursu izsludinājumu, mēs te balsojam, tad bija tie 10 un 90, jā. Un tad laikam, kad tos konkursos visi sasniedza, viņi redzēja, ka nu, kā lai saka, iznāktu 25 projektiem, nu, lai iznāktu 30 projektiem, tad viņi pazemina savu līdzfinansējumu. Tas nenozīmē, ka mūsu no projekta kaut ko neatbalstē, par to neiet runa. Jā, viņi tik prasā lielāku mūsu līdzfinansējuma daļu, līdz tiem 30%. Jā.
Domāju, tad jautājums ir, ka mēs rakstam to projektu, ja, par grozījumiem. Un tā numur viens ir tādā interesanta kļūda, tas bija tāds vienotāja pārbaudē deputātiem, cik viņi cīnīgi lasē, ja, jo 3864 pieskaitot 3386 nekādā veidā nesanāk 90,000. Tur 10,000 ir kaut kur izšķirdējuši.
Tur bija labots uz 13.
Man
ir 13.
Man ir 13.
Nu, apskatieties, tad ir 13, kur ir, jā, lapis ir numur 5.
Pirmākais lēmumā projekts atnācā 3000, tas bija krūdējumi, tad mums tikai labos.
Jā.
Bet viņš joprojām
ir. Nē, man ir 13, es nezinu, kā
ir
viņš.
Tekstuāli ir 13, bet citru veidā ir 3000.
Nē, man ir 13. Es nezinu, man ir 13,864 un 5,386.
Jā, tu esi tā.
Jā.
Es nezinu, lai es skatos šķiet un vešu.
Labi, labi, bet sapratāt.
Tūlīt,
nu, paskatīsies, noru.
Tūlīt atversim vaļā, man vienkārši nevarās vaļā atvert.
Ir tas, šitas
nav
tas.
Tas
ir
papildus.
Tas ir iesniegums.
Es atvainos, jā, man ir, kur ir iesniegts no pagasta, jā, kur ir, jā, rakstīts 3070.
3070.
Jā, jā.
Kur ir, ka viņas ir pareizi?
Jā.
Lēmumā pareizi.
Lēmumā ir pareizi.
154, jā. Lēmums datnīka 154 jāskatās.
Ir vēl jautājumi. Tātad vēl viens precizēju. Kopējās projekta izmaksas 19,250,35 eiro. Tas ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 13,874 un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 5,386,35. Ir vēl jautājumi. Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsojumu.
Par ko?
Par finansējumu. Kā projektas tas ir? 13 par, 1 pret, lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.11.2016 lēmumā numur 383 par projektu infrastruktūras uzlabošanas industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par projektu plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par projektu ģimene kā vērtībā Alūksnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par Alūksnes novada attīstības programmas 2011-2017 investīciju plāna 15-18 gadam aktualizēšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12, 1 pret, 1 atturās lēmumu projekts pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības delegātiem biedrības Latvijas pašvaldību savienība 29. Kongresā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Daugavpilī. Pavisam. Nezirdēju.
Mums ir jāpilvarojums?
Jā. Pašvaldības vadītājs automātiski un sakarā to, ka pašvaldībās, kurās līdz 20,000 viens delegāts nāk klāt. Tā kā divi. Ne, bet viņš ir pašvarētāk komandēt. Nē, tas ir mums jānosaka, jāizvirs, es tevaru. Tā kā viņš
brauc uz
ārzemēm,
bet tur komandēt
bez mūsu atļaujas,
vai ne?
Jā.
A, kāpēc tur vajag?
A, tāpēc, ka viņš ir
delegāts. Tāpēc, ka viņam brauc uz tiesības. Tāpēc, ka viņam
brauc uz tiesības. Tāpēc,
ir vēl jautājumi, kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Labi, ejam tālāk. Ja? Par speciālistām izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2018 par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanu Aluksnes novadā izdošanu. Ir saņemts priekšlikums no Līgas Langrātes atlikt jautājumu izskatīšanu un izstrādāt jaunu saistošos noteikumus par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanu Aluksnes novadā atbilstoši likumam. Lūdzu komentāru.
Jā. Pārskatot iepazīstoties ar šiem te no jauna pārstrādātajiem noteikumiem un salīdzinot viņus ar tādu pašā nosaukumā likumā, es saprotu, ka pašvaldība ir ievērojami ierobežojusi šo te palīdzības veidu klāstu un tāpat arī saņemēju. Ja likums nosaka piemērot 11 šos te palīdzības veidus tajā skaitā atbalsta avāriju, māju avāriju gadījumos, rekonstrukcijās, restaurācijās un citus, tad pašvaldība šobrīd ar šiem noteikumiem nosaka noteikti tikai 5 palīdzības veidus. Jā. Ko tas nozīmē? Mēs visi zinām, ka divus gadus Aluksnē ir situācija, kurā mājā ir cietusi gāzes eksplozijas sprādziena rezultātā. 20 mēnešus šie cilvēki maksā visi apsaimniekošanas maksu ne par ko. Mēs to visi jums, kas ir jāzina, mēs to visi zinām. Tā pašā laikā šis likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pieļauj iespēju tad atbalstīt un nevar šo te norakstīt uz pašvaldības budžetu, jo likuma 28. Pants nosaka arī kārtību, kādā šīs te atbalsts ir pieprasāms sekojoši no valstu budžeta. Tādēļ es aicinu vēlreiz atgriezties pie šo te noteikumu pārstrādes papildināšanas un tikai tad jums apsūtīt.
Kādi jautājumi deputātiem par šo vai no domes darbiniekiem kādi komentāri?
Sociālajā komitejā kādās diskusijas gāja. Diskusija mums vienam bija par papildinājumiem, tie, kas tika ieviesti vecajā. Bet šajā situācijā mēs atvērsim, nolikumam gadu saistītam ar budžetu tomēr. Ja? Ja mēs visu to tēmu atveram vaļā, ja? Tad mēs paskatām, cilvēki ir nevajag atdrošināt, ja? Domi visu seksu, jebkur zaudēt, jebkur ugunsgrēk, jebkur. Tā kā, principā, tas tāds ļoti jāpārdomā jautājums ir, ja? Un viņš tāds tik virsīts, es domāju, teikt, kāds ir šobrīd.
Ainārs, lūdzu.
Es domāju, ka mēs vietiem bišķi nonāk pretrunā, jo mēs balsojam par budžetu par 29 miljonu kredītu, kurā mēs neesam akceptējuši, ko tur uzcelsim. Mēs esam nobalstoši, ka šobrīd kredīts aizsīt 29 miljoni. Mēs tagad laika gaitā, ko pildām, nepildām, mēs tagad balsojam summas, precizējam pāri un visu darām. Tā kā tas nav arguments pateikt to, ka mums budžetā nav naudas un mēs tagad tos
netaisīsim.
Mēs tagad varam pieņemt un nākļūtēt budžetā likt iekšā, kādu galvasā. Plānot šo naudu, tas ir netur nekādu arguments no tā.
Par palīdzības finansiālo nodrošinājumu, jūs vēlreiz 28. pants. kas nosaka, ka pašvaldība ik gadu pirms valsts budžeta projekta izstrādāšanas apkopo palīdzības reģistra datus un atbildīgā ministrija ik gadu apkopotos iesniegtos budžeta pieprasījumus iesniegt iekļaušanai valsts budžeta projektā. Ja tas neiet, to nevajadzētu saistīt tikai ar pašvaldības budžetu. Ja tas kā kas tiek varbūt pavērsts. Un šis, šie noteikumi, mēs, es viņu saskatu, kā varbūt nepareizi sākotnēji jau no 2010. Gada interpretētus, viņus mēs uzskatām kā vienu no palīdzības veidiem, bet likums nosaka, ka viņš ir plašāks, ka tā neiet runa tikai par sociālo palīdzību. Ja tā varbūt palīdzība arī pašvaldības iedzīvotājiem, kuri varbūt nav šinīgi sociālajā riska grupā, pie tam arī vakardien precizēju šo te likumā no jautājumus, tas tā bija tālāk ir ekonomikas ministrijas mājums no departamentā, kurā viņi paskaidroja, ka pašvaldība nevar sašaurināt šos palīdzības veidus no 1.5, kādus mēs gribam atzīt. Pie tam vēlreiz pārunājot, ne pārskatot dokumentus, kādi ir atbildēt, pašai turmē ielai 15 atbildes vēstulē pašvaldība atsaustas tieši uz saviem noteikumiem, ja kuros nav iekļautas šīs palīdzības veids. Un iet runa konkrēti, jā, tas nesaužu visus tos 11, bet tas nav tik daudz un tās situācijas nenotiek tik bieži. Un tur ir nepārprotami palīdzības veids, ir palīdzība dzīvojamās mājas renovācijām un restaurācijām. Šī iespēja, kā mēs varam palīdzēt, tātad izveidot reģistru un sekojoši pieprasīt valsts budžetā kompensāciju.
Es saprotu, ka pēc nelaimes, jo mēs negriezāmies, varam arī bez palīdzības, ja mēs griezāmies.
Jā, bet tas ir jānostiprina noteikumos korekti, jo mums nevajadzētu šo trapietu un...
Labi, vēl deputātiem ir kādi jautājumi?
Es domāju, priekšēm tās var uzprasīt, lai tam naudi intervīdēja labāk, tas vēl cilvēkiem cieši.
Tas ir
likumā
rakstīt. Nē, es atvainojos, Modrits jautājumi, jā?
To es runāju,
Labi, kolēģi, runājam pa vienam, jā? Katram tiks dots vārds, Lūdzo, Modrits.
Kolēģi, mazliet uzmanību ir. Ja es pareizi saprotu, tad mēs šeit runājām par platībām vai dzīvokļu jautājumu risinē, kas ir pašvaldības īpašumā.
Nē,
vispār. Jā, labi, atvainojos šī gadījumā. Bet tādā gadījumā es tomēr gribētu akcentēt, ko Aivars minēja, ir, ka ja mēs kaut ko plašāk sākam veidot šajā saimniecībā vai palielinām vai gribam paaugstināt palīdzības, šis jautājums par apdrošināšanu ir gan aktuāls, jo cilvēku līdzatbildība arī jābūt šī daļā ir. Vismaz uz savu iekšējo sadzīvi, teiks, ir tik tālu, cik tas nesaistās ar kaut kādu mājas koplietošanu un lielu sanitāriem meklēt. Bet idejas ar savu mantību ir, kad es gribēju teikt tā, vajadzētu gan būt pienākums cilvēkam ir ne tikai tur samaksāt, kas viņam tur tu ir, tad viņam arī apdrošināt ir līdzīgi. Kā mēs satiksmē piedalāmies, ir varbūt tā ir atbildība arī izīrētājiem, ja tas ir augstnes namē arī viņam kopīpašuma apdrošināšanā. Pakāpeniski vajadzētu virzīties šajā daļā, jo palīdzēt vai, protams, sabalansēt, kā cik nu var, cik iespējams ir, bet nu grūtāk būs to darīt privātajā sektorā ir. Ar to ar mums jārēķinās. Ja. Lielākais jau uzsaži, ja kurā gadījumā tiks virzītas ir uz tie, kas ir pašvaldības gadā dzīvojuši. Bet par apdrošināšanu vajadzētu ieklausīties.
Jā, lūdzu, lai man ir
vairs. Nē, es arī pilnīgi iekrītam, jo tā situācija ir ļoti dažāda. Vienam ir pils, vienam ir māja, bet jāpalīdz mums ir visiem. Un šī gadījumā, es gribu paņemt kredītu, tad es ņemu saistošos noteikumus eju uz banku, saku, kāpēc man jāprošanā man jau ir šeit garants, jo saistošos noteikumus mums jāpilda, kā mēs pieņemam. Mēs nedrīkstam pateikt, vienalga viens cilvēks mums trūcīs vai turīs, ja noteikti man vienalga. Nu tad kāpēc man apdrošanā, es paņemu kredītu, man māja vērtība, piemēram runāju, 40 000. Paņemu saistošos noteikumus, banka prasa apdrošināt. Es saku, kāpēc man apdrošināt, ka es aizdošu noteikumu?
Noteikumu šī te daļa par apdrošināšanu ir iekļautā?
Nu, kuros noteikumu? Nu,
šajos, kuros mēs gribam šodien atstīt.
Nav viņa iekļautā.
Un tādēļ mēs arī runājam par to, ka viņš ir jāatgriežas pie šo noteikumu pārstrādes. Lai viņi ir,
nu, nu tātad mēs kā tam viņš sanies, pēc savu prātu līgu.
Pagaid, nu, tas ir komiti, jāizskata.
Nē, nu, izskatīt jautājumu, bet nu, šeit es uzskatu vēl, saistošu noteikumu. Pašvaldībai pamatā saistošiem noteikumiem par budžetu.
Nē, viņi ir saistīti
par
šo te likumu.
Viņš jāpieņem budžetu pēc saistošiem noteikumiem. Vietā jāsaka par saistošiem noteikumiem, lai tas garantē naudu šādā gadījumā ir izskatīšana.
Naudu garantē iesniedz valstī.
Mēs esam pieņemt, mums nebūs svarīgi valsts vai kas ir. Mums jāpaksā par to, ja nebūs valsts mums jādod. Un šitas
jautājums?
Kolēģi, savāt, par ko jūs tagad te runājat? Mēs tagad iznākam, mums tagad budžetā nav, mēs tagad budžetā vajag naudu neparedzēsim, un mēs tagad noteikumus samazināsim.
Nē.
Mums tagad to arī stāst.
Mums pašiem jāatsaliek saistošu noteikumu, ko saistošu noteikumu paredz, mums arī padomu labiekārtošana bija saistošos noteikumus. Mēs viņus atcēlam. Jo budžetā nebija naudas
tāpēc. Un pēc tam jau...
Bet tas atpildīt.
Nē, nu kā, mums, kad sasošie noteikti, mums ir jāpildīt.
Labi, kolēģi, vārds juristiem, jā, cēlā roku ilgo laikam.
Labi, komentārs par to, ka varbūt akcentēšu, ir likums noteicis visus iespējamos palīdzības veidus, bet viņš visus nav noteicis kā obligātus, un tas arī izriet no likuma. Un pašvaldība, kā nezināja savu iespēju robežās, arī ir var noteikt šos te palīdzības veidus, un tā arī kādi viņi ir noteikti. Šajos noteikumos viņi nav neiet pret likumu. Jautājums ir par budžetu un par citiem palīdzības veidiem, kas varbūt var tikt izstrādāti nākotnē kā atsevišķi saistoši vai kā blīdzības.
Man es saprotu, ka šis nolikums ir drusciņi labāks, es atļaušos salīdzināt nekā iepriekšējā versija, bet pieņemot šo variantu, tas mums neliedz iespēju turpināt pilnveidot viņu strādāt. Tad kaut kāds dokuments ir vajadzīgs, jebkurā gadījumā ir atbilstot šī dienas situācija. Tā kā varbūt viņi ir tomēr virzīti uz apstiprināšanu irā un soc komiteja vai kaut kādai grupai turpināt darbu irā, tas, kas varbūt līgai padomā, varbūt tur atrast kaut kāds plusus vai mīnusus vēl. Grozīt mēs varam.
Jā, lūdzu vēl kāds vēl es izteicu.
Tas, ko saka, modrisāni, bet būtībā vai ne, es varu, ka mēs viņu tagad izstrādājot šī gadā vai pēc mēneša, vēl viņš nav nekos arī deguši manā izturtnē, vai ne, un mēs pie jaunā budžeta strādājot, vai ne, noteikti viņš ko mainās, tad ir jākurā plānot budžetu, parādās kaut kā arī, ka mēs to jāplānot viņš ko nav, un ja mēs viņu tagad kā skriņķiņ, tā arī paliks. Bet šeit runa nav par to, vai ne, ka ir tas, ko jurists sādīt, es atrot vienu, ka mēs esam nogājušā uz to, ka mēs varam atļauties kaut kāds 80 tūkstoši eiro izterēt uz Pemprikā un apgaismojumi dabūt smuktu diplomu vai ne, pateikt, ka tas viss ir ļoti skaists, tad lampiņas tur vai ne, un pārējais viss, un kad cilvēks noiet, ka nelaimē, mums pēkšņi nav naudas nevienā. Tas arī nav nopietni, tas nav, nu, nav samērams, es to pārskatīt, ko mēs varam dot vai varam dot, nevar dot, kā palīdzēt vai ne, tad pieliekam punktu un pieņemam viņus. Nekad nevar pateikt naudu, cik tā budžetā vajadzēs uz šo palīdzību, nekad nevar pateikt. Kas degs, kas kur kaut kur laudīs galvu, vai kas to nekad nevar pateikt. Bet vienkārši attiesim pret cilvēkiem.
Šī mēs tā jau pietīt.
Nu, pat to es vēl runāju slaiku, neko citu vai ne. Nav.
Mēs tā runājam par palīdzības veidiem.
Tikai labi, kolēģi, bet to ieklausoties Gojnars teica, jā, ja mēs pieņemam, tad it kā mēs it kā aizmirstam un vai tur ieliekam vai neieliekam, bet tā man ir priekšlikums, ja? Ja deputāti ir tādi konkrēti priekšlikumi, kuros ielikt, tad arī viņus noformulēt, ar konkrētu punktu, ja, vai tā, piemēram, ja šodien būtu ielikt tāds jautājums, kad vot tieši tas punkts no apskatīts no visām pusēm, kad reizie to šādā gadījumā tur atbilstoši tur tādu un tādam ielikt iekšā, tad es to punktu uzreiz liktu šodien uz balsošanu.
Mēs tagad pieņemsim jaunas sociālo lietu pārvaldes, un ir jaunas idejas.
Jā, varbūt arī, jā.
Jā, būtu jaunas idejas,
viņi strādā pie jauniem, noteikti neko...
Labi, vēlas vēl par šo labojumu, ja, ne par labojumu, par priekšlikumu man jāliek balsošanai tādā kārtībā, kā viņš ir ienācis, ja. Ir, tas ir, pa, kas ir pirmais. Ja par šo labojumu neviens nevēlas izteikties vairāk, tad es lieku uz balsošanu, ja, par to, vai atlikt jautājumu izskatīšanu un izstrādāt jaunus saistošos noteikumus par dzīvokļu jautājumu risināšanu augstas no atbilstoši likumam. Ja, tad balsojam par vai pret, un tad izriet tālāk, vai mēs skatām vai neskatām. Sapratāt, ja? Tā kā lūdzu es šo... Priekšlikumu liek uz balsošanu, jo? Par 3, pret 9 atturās 2, tātad priekšlikums noraidīts, bet tas neizsliedz, ka priekšlikumu formulējot, mēs varam atgriezties un tādu punktu iekļaut iekšā, kas ir, pa kuriem mēs šodien runājam. Tā kā, sapratāt, ja?
Tas ir, varam to jūs paši darīt tagad, ja tas jūs priešlikums.
Jā, jo redzēt komitejām iziet sauri un man tā grūti tagad. Labi. Tā, balsojums ir par saistošo noteikumu numuru 2008 par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu augstas novadā izdošanu, kā viss skanēja sākumā, ja, tas jautājums, ja. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 9 pret 3, 2 atturas lēmumu projektu apstiprināts. Par sociālo lietu pārvaldes vadītājā amatu. Kādi jautājumi deputātiem? Es atvainoju, deputātiem ir kādi jautājumi par šo?
Cilvēki stādās priekšēs, piemēram, nepazīst.
Jā, lūdzu.
Pats vārts arī šobrīd. Šobrīd es darbāju sociālajā ministrā. Esmu sociālās palīdzības nodaļas vadītāja. Iepriekšējais kolēģis strādājis ar sociālajiem pakalpojumiem, ar ilgstošu sociālo atrūpi, sociālo rehabilitāciju. Nu, konkursu stratīvā. Gatavu darboties no jaunajā pārvaldē.
Ir kādi jautājumi?
Nā, nā.
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts, novēlam Evijā panākumus un ceram, ka mums... Tikai gribu piebilst visiem, ka... Darba līgums tiks parakstīts ar 18. Gada 1. Jūnija. Tā kā veiksmi labi. Par grozījumiem jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumā. Kādi jautājumi?
Mēs ir precīzi būram.
Jaunannas skolai, kas tur ir? Interesē jautājumi bija, ja? Kādi labojumi vai grozījumi?
Grozījumi tāpēc, ka mainīja skolas adrese, arī mācības punktiem, tiek precizētas adreses. Jā, un tur arī profesionālās ievirzes programma kod. Jā, arī
precizēt. Precizēt, jā?
Precizēt,
jā. Ir vēl jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par Zīmera pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Pamata grozījums šajā ir tas, ka Zīmeru skolai tiek izveidots mācību punkts, kas ir būs jaunlaicenē, un kā jaunlaicenē saglabājās līdz 5 gadiem bērnu grupiņu. Pareizes tu direktori atpējušies, jo? Nezinu, ka tas bija, man jāpasaka jums. Es negribēju direktoris vietu atbildēt, bet ja vēl jautājumi, lūdzu varat direktori uzdot. Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes pilsētas sākumskolas maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu atsevināšanos procesā iegūtajiem līdzekļiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu atsevināšanos procesā iegūtajiem līdzekļiem. Paskaidrot varu, tas ir saistīts ar to, ka mums ir kāda saklāva skolu reforma, jāpieliek tas internāts skolas izveidojam internātu, bet ja jūs skatieties, patreiz mēs sakārtojam telpas, ka būs skaidri zināms, cik tur ir bērnu iekšā, tad runāsim pa pārējiem jautājiem. O, ja ne pie internāts, vai pie vidusskolas atvainojas? Internāts pie vidusskolas. Tā. Ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu atsevinošu procesā iegūtajiem līdzekļiem. Šie līdzekļi tiek izdalīti Liepnas pagasta pārvaldei apgaismojumam un viņi netika iekļauti pagastā tajā attīstības programmā paredzētajiem 40 tūkstošiem, tāpēc, ka sadales tīkli tad vēl nezināja, ka viņi Liepnā veiks savus darbus. Un līdz ar to mēs viņiem tagad iedodām naudu un mēģināsim atcerēties, ka nākošajā gadā jau viņi tos paredzēto summu būs apgūvuši šogad. Ja? Un tā mēs atgriežam izpār. Ja? Sapratāt, ja? Pa ko ir palsojums. Ja? Ir jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par aizņēmumu projekta pašvaldības autoceļa Liepiņa Jaunzemi Sivece Darbnīcas un Darbnīcas Līvāni pārbūve Elzenes pagastas tā Alūksnes novada īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par aizņēmumu projekta pašvaldības autoceļa, Lūkuži, Gotlupi, Nāzupi, pārbūves pirmā kārta Kalncepju pagastā Lūknes novadā īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 05.09.2017 lēmumā numur 332 par investīcijas projekta noteikšanu aizņēmumu tā īstenošanai. Deputātiem kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, Durvis, lūdzu. Tas ir saistīts ar, ja tā mēs ir klāt, tas ir pamatā saistīts ar laivu ielaišanas vietu, kas projektā bija tikai skāra krasta zonu, ko mēs paredzējām, ja? Bet tagad izbūvējot, atklājās, ka mašīnas uzbrauca virsū un visu, kad aiziet viss. Nu, tās piebraucamais ceļš, kā saka, līdz pie Mākslas skolas iet runa. Labi, tur precīzāk Māris var pateikt, ja?
Sākotnē, jā, bija plānas, ka netiksī uzbūvēts. Tas apriešanās laukums, bet tagad veicot darbus, skaidrs, ka tā grunas nu, nespēja turēt autotransporta kustību un apildus vairs līdzekļu izlietot to laukumu.
Un tas ir tagad tā pa izbrīnu, kad atbūsne ir kurvā, jā, un kad ir kūdvenis apakšā, un kad tagad netur svaru, jā, tā izpēte bija nepietiekama, un 25 tūkstoši ir vienkārši tā, nu, tāda kā kapeika, nezinu, kā rīdēs un zemē.
Es saprotu, ka tu iepirkums jau noticis, jā?
Par šo te? Jā. Tas nav iepirkums, tas ir projekta ietvaros, kur atļauts mainīt līdz 15%.
Bet pēc iepirkuma cenām?
Jā, pēc iepirkuma cenām, jā.
Bet iepirkuma zinās?
Jā.
Es arī no šī nesaprotu. Nu, kas to projektēja, principā? Nu, kaut kāda atbildība viņiem jāprasa par šīm lietām.
Tas jau nav projektēts vispār. Tas jau nav projekta.
Nu, kas pasūta?
Tas nāc ar papildus projektam.
Nu, bet, nē, es to nesaprotu tiešām, tas ir tāds. Nu, ka nebūtu pirms jā, ka būtu iepirkums un būvnieks atnāk un piesakās, viņš sāk būvēt un paredz šīs te zaudējumus, jā, ka tur būs. Un tad piedāvājumi cenai lielāk, ok, es tam piekrītu visam, jā. Jo būvnieks izvērtējis visus un piekrītu. Šeit es piesakos un beigās saku,
Nē, šeit jau iet runa par to, es varu arī pateikt, kā projekta ietvaros, kas jau mēs projekta ietvaros jau nav, kā nedodam. Nu kā, lai pasaka?
Tā ir konkrēcija, tad runa jā. tā vieta, tā laika ielēšana arī kuršlēm bija paredzēta. Viņi paredzēta uz savus, pareizi?
Nē, bija.
Nē,
pie mūzikas tā bija paredzēta
pilsēta, mēs pilsēta, mēs visu šas pies nevaram, pilsētas mums ielišanas vietu vajag. Jā. Mums ir pietiekami.
Nē,
es saku, tas neskar... Viņš arī
projekta nemaz
iekšā nebija
ielišanas vietu.
Nebija
iekšā. Viņam parādīja, kura vieta to būs.
Nē, jūs sapotat, vispār jau, vispār nebija, mums bija plānos, ka no tām laikām laidīs tur uz salas iekšā. Jā, tagad izdomē, ko izbūvēt jaunu laiku, tad tas mākslas skolas, kur veči sēž un copi, veči vien jaunu copas vietu, baidu poši, nu, un tur ir dziļa vieta, kur ielaistieši, un pie strukakām, nu, vienkārši to pēkšņi izdomāja, nu, viņi pielika klāt, kas ir praksi, nu. Nu, tas labs, man nepatīk, tā ir cita lieta.
Nē, es
teicu,
es saprotu tā, no sākuma, ka ir bijis kaut kāds iepirkums, tas vienas ir paredzēts, tā mēs tas bijis vispār.
Nebija
paredzēts. Tas ir galīgi jauna vieta, pielīgi labi, es arī vēl ar to, es vēl kādu, bet to vietas smugāk uztaisīt. Atgal, kas ir
Nē, redzēt, tur ir arī, ja mēs domājam tālāk, ja, ir arī vieta runa par to investīciju projektu, kā tādu, no Norvēģiem mēģinot dabūt naudu, un es nevaru teikt, ka viņa tiks vai netiks, ja, bet mēs pie tā strādājam, ja, kad vispār iekšēzera attīrīšu un visu, un tad ir domāt visa tā mala, un tāpēc mums tagad guldīt tā maksimāli kaut kādus bordas vai ko, lai neiznāk, ka mēs pēc trīs gadiem lauzīsim viņa sakalāru, ja. Tāpēc tagad ir tāds lētākais un vieglākais
variants. Nē, vod šito nevajag. Es atsakīju to vietu. Nu, es nezinu, kas būtu, es nav tīs mākslinieks liels vai domāju, ka esmu. Bet tā vieta varēja būt bišķus kaut kā pielikt klāt naudu, nu kaut kā, lai to mākslu kopā iet. Tā ideja ļoti labi. Tā, nu labi, tagad akceptē, bet vēl padomāt, pie tā, ka mēs darbi ietvēni, ja tā vienkārši, ka mēs ar runājam, ka uzbēst ar šķemtas lietas. Viņš kaut kā, nu, neiekļāvē tādos kursus tajā ansamblu iekļāvus. Kaut kas tur prasās, es nezinu arī, kas uzreiz. Nu, ir te speciālis daudz mās, nekad daudz, arī deputāt daudz. Nu, kaut kā nesim babu bortu, ne, bet es domāju, ka bortu vajag. Nu, vai mazu, bet vajag viņš. Jo zemē ies tad virsū. Es tā domāju, nu, kaut kā viņu smukāk.
Paldies, Tainārs. Jā, nē, nu, tas ir jāsaka, es pilnīgi piekrītu tam, ko tu saki. Tagad
vispār, vai viņš kādām pietiet kādu akciju, 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 kādu akciju,
ir vēl jautājumi.
Nē, es uzmēju pa vienu lietu. Ar tur ir izdomāts konkrēti, ka tās, kas laivas, nu, tur brauks turīt cilvēki ar labām laivām.
Nē,
vai pilnīgi tiks cauri?
Tiks.
To informaciju mēs varam tur izvērt, kad jau līdz 2026.
Labi, kolēģi, ir vēl jautājumi pēc būtības par šo te projektu?
Tas to mārs teica, gadā reiz būtu vietu kaut ko pielikt, kāda ir sūriņa smukā pirštaisa, lai viņš jūtās ne tikai laivu, bet kaut ko pielikt.
Skaidrs.
Es pat teicu.
Jā. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot. Par 12 pret 2 lēmumu projekts pieņemts. Par grozījumu Elūsas novada domes 28.12.2017 lēmuma numur 476 par amata vietām un atlīdzību Elūsas novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Ir priekšlikums. Jā. Ainārs Veldes izslēgt no lēmuma pa punktu 2.1 par revidenta vietas izveidi. Sapratās visu,
jā? Jā, es vienkārši viņu izslēgt ārā, tāpēc, ko šobrīd mēs viņu pirkšiem šo pakalpojumu, lai tā, lai nebija praktiski, es domāju, kamēr nav izstrādāts viņu pienākumu un pārējais viss, vai ne, es domāju, ka viņu tagad tas viss komplekti atnāks, man pirkšiem, tad arī viena, ka šobrīd pateikt uzreiz, tas vienkārši aicinājums tāds, to izslēgt ārā.
Labi, es sapratu.
Arī skam pakļaus, tam mums nav strīd.
Labi, sapratu. Ir kādi jautājumi?
Jā, vēl bija jautājums par kultūras
centru. Nē, par to tajā pirmais par šo, ja? Un pēc tam, kā skatīsim tālāk, ja? Lūdzu, es lieku uz balsošanu, ja? Izslēgt no lēmuma punktu 2.1 par evidentā vietas izveidi, ja? Lūdzu, balsošanu. Par 8-5 viens saturos tiek izslēgts. Tā, tagad izskatām lēmumu par amata vietam atzīst Valūksnes novada pašvaldību bez šī punkta. Kādi jautājumi?
Kultūras centram tad to papildu štatu? Kam tad viņi tur
vajag?
Papildus beidzās
līgumu. Tā. Ir vēl jautājumi?
Beidzās līgumu.
Kolēģi, ir kādi jautājumi?
Mēs varam būtas vienam jautājumus. Papildu štāts nāk klāt.
Tā ir papildu štāta vieta, kas nav pilna slodze. Šobrīd šos pienākumus veica uz uzņēmumu līgumā konkrēts cilvēks. Vienkārši telpu noslogojums telpu iznāvošanai ir ļoti liels un viena dažādās, kas bija līdz šīm vakaram, vienkārši nespēja. Nu, mēs nespējam nodrošināt to. Cilvēks pārskādās kundus, kas, protams, ir pret.
Pieliekot štāta vietu, mēs varēsim to naudiņu tam cilvēkam iemaksāt, ja mēs gribēs nopelnīt. Vai mēs speciāli cilvēki?
Nē, nē. Tā ir darba alga par to minimālā alga, kas ir nepelnīt par to, cik viņi, nu, tas kundus vienkārši ir sadalstums. Mēs spējam tad nodrošināt, ka mēs varam piedāvāt cilvēkiem arī naktīs
šos teikti. Es piekrītu, jā, bet tad automātiski man ir ordinis būs ieprotokolēt. Nē, sapat jūs, doktāji, ja tad nākošajā pirms sēdē, es noteikti, ka pats arī pārtīšu tausnām izmaksas par telpu nomu. Ja tagad mēs ņemam štatu klāt, tad mums ir jāpārskata tausnām telpu nomas maksa. Es ņemu ārku pagājušu par štāstām klāt.
Jā, jā, pareizi
pieņemt. Jā, mums kundas ir, ja mēs tagad automātas pieliekam,
jā.
Mums ir automātas, neaizdrīst, jāpārskata jūsu telpu izmaksas par gadā.
Pilnīgi.
Nē, viss ir pareizi, tad mums jāpārstāsīt.
Mēs telpu nomast, izvaidzīto nomas šogad aktualizējām.
Vēlreiz aktualizēsim, bet šī štanda. Vēlreiz pārējais ir pārējais. Nu, viss pareizi, nu, viss ir.
Jā. Skaidrs, jā, vēl ir jautājumi. Par lēmumu projektu ir vēl jautājumi? Vēlas izteikties kāds? Ja nav, lūdzu balsos. Par 13 atturās viens lēmuma projekts pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2018 par grozījumu Elbasas novadā domes 2018. Gada 31. Janvāra saistošais noteikumus numuru 1/2018 par Elbasas novada pašvaldības budžetu 2018. Gadam izdošanu. Kādi jautājumi? Nu, tas, ko pieņemam. Kāds vēlas izteikties? Jā. Nē, tas ir praktiski, mēs balsojam par tiem izmaiņām, par ko iepriekš.
Nē, kaut ko viņš komentē, teica, kaut ko pielikt klāt.
Jā, pielikt jā. Klāt, ieņemt 9270, ko sastāv no dividendiem, ko samaksēt.
Pārbūtībā jūs neinteresētos.
Un projekts ilgspējīgā NFIA sabiedrībā.
Paldies.
Un pielikt arī aizņēmumi, kas
iepriekš. Nē, paldies, jā.
Jā, nē, nē, mēs Ja jautājumu nav, lūdzu balsot. Par 13-1 lēmums pieņemts. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu pavasara plūdu radīto zaudējumu novēršanai. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības 2017. Gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Vai ir kāds vēlas izteikties?
Es gribēju izteikties.
Lūdzu.
Patiešām atkal paņēmot, iepazinot gan ar pārskata, gada pārskata pirmo daļu, kas ir visai iespaidīgs dokuments, gan arī ar otro daļu, kas ir finansu pārskats. Arī izrakstīju dažādus jautājumus. Negribas varbūt šobrīd aizvārdījums būt vēlāk individuāli. Viens no galvenajiem, varbūt tomēr šo te gada pārskaitu, mēs esam tik tālu un tik modernizēti, un mēs varam visus jautājumus izskatīt, nosaucot tikai nosaukumus, varbūt mēs tomēr varam viņus uz priekšu arī noiepazīstināt arī klātesošos, arī vizuāli, lai mēs zinām, kāds tas gada pārskats izskatās ar šiem te galvenajām aktivitātēm, kas tur ir redzams. Ar paveiktajiem darbiem, tīri vizuāli, ja tas varētu būt tomēr no interesanti, salīdzinot, teiksim, vienu gadu ar otru, kas tad ir izdarīt. Gada pārskatā, ko tur var redzēt? Tur var redzēt gan šīs te labās lietas, gan vairākas arī sliktas, salīdzinoši, ja, uz kuriem es joprojām nesaskatu, ka mēs attīstāmies un ka mēs attīstāmies ejam pareizajā virzienā. Ir milzīgi ieguldījumi veikti, bet es nevaru apgalvot to, ka cilvēkiem mūsu darbību rezultātā ir palicis vieglāk un labāk dzīvot. Jā, tas, kad mēs ļoti daudz investējām vienā vai otrā objektā vai vienā vai otrā vietā, tad mēs neredzam šīs mazās lietas, jo projām mēs nevaram atrast 800 metru ielas gājēju iekres uzlabošanu. Tā pati uzvaras iela mēs varam iet fotografēties pēc visdārgākajiem objektiem, ja tas šīs te naudas ir milzīgas. Labi, ja sāku runāt, tad tomēr arī pabeigšie pagājušajā 16. Gadā bija tātad darījumi par 500 tūkstošiem, ja tad 17. Gadā veikti darījumi par 6 miljoniem, ja, un vai mēs tiešām negribētu arī atsaukt gadu, noslēdot 17. Gadu paskatīties, kas tad ir šie izpildītie darbi. Jā, un es šī te visas nav, tas ir vienkārši arī cilvēks, un tiešām izlasīju visus pielikumus, ir arī tāpat atsevišķas neuzmanības un paviršības kļūdas, kas liek domāt par to, ka šie te gada pārskati, ja viņi tiek sagatavoti, viņi sagatavoti tiek tieši tāpat kā dažkārt noteikumi diezgan formāli, vienkārši pārkopējot iepriekšējā gadā. Iepriekšējā gada dati kaut kas varbūt ir mēģināts arī nu, tā kā neparādīt, neuzrādīt, un, lai tas varbūt izskatītu labāk. Kaut kas vēl bija, ko teikt. Ieteikums tomēr nāk pagājušajā gadā arī lūdzu, vai ir iespējams šo te pārskata otro finansālo daļu tomēr pievienot deputātiem pārskatāmākā veidā, ja tāpat ir valsts kasa iesniedzot pārskatus, jau ir dokumentus saglabāt arī PDF formātā, līdz ar to arī es nevarēju 120 lapas šķērsām drukāt, nedrukāju, šķērsām nevar izlasīt to, tātad valsts kasa pieļauj šo te normālo skatījumu. Tas bija vēl ieteikums par finansu šiem te Tur bija jautājumi, noteikti pie ekonomistam daudzreiz jautāšu, kā viņi mainās, teiksim, šīs te noslēgto līgumu summas atkarībā no datiem bija nesakritīgi, es nevarēju saprast, bet tas ne šobrīd publiski. Un tad arī vēl par tiem pašiem alūksnes namiem, atkal atgriežoties par alūksnes namiem runājot, ja mēs pagājuši, kad sākām nu, parādījās šis jautājums par to, kad ir pazudījis pašu kapitāls, arī tur nekas nav mainījies, kur ir, saprotu, viņi gadu ir beiguši par nulēm gandrīz, jā, bet nu, tas pašu kapitāls joprojām ir mīnus 110 tūkstoši, tas ir daudz. Nu jā, un tad ir tīri tā aprakstošā daļa, kur ir vairāk jautājumi. Tā tendence kopā, jā, mēs strādājām, mēs kaut ko... Mēs strādājam aktivitātes palielinās, ja, bet kas ir raksturīgi, samazinās apmeklētāju turistu skaits, ko mēs arī šī pārskatā redzam. Tad ir atkal jautājums, vai mēs šīs aktivitātes plānojam pareizi. Ja, varbūt kaut kas tomēr ir jāpārskata, un ko mēs varam pārskatīt? Mēs varam pārskatīt gan šos te pašas veicamos darbus, tās pašas aktivitātes un arī cilvēkus, kas to dara. Jā. Jo nu, teiksim, arī tas bija saistībā laikam ar kultūru, vai ar kultūru, ja ir samazinājums par 3000, jūs turēt bija skatoties un turismas centrs, ja? Tas ir būtiski pēc gada, tas būs vēl mīnus 3000, ja? Ņemot vērā, ka mēs šobrīd plānojam jau alūksnes novadu nevis šeit uz vietas viņus tomēr piesaistīt, nu jau vedam alūksni projām. Līdz ar to varbūt vēl kādam būs iemesls neatbrauk līdz alūksnē.
Es atbrauks, ne visi.
Nu tā. Tas ir aizsmīgā paskatīties, šīs pārskats ir ļoti apjomīgs, bet interesanti. Un labprāt es viņu redzētu, arī redzētu vizuāli. Skaidrs, vienmēr paveikties, bet nu visu paskatāmies.
Es saprotu, ka viņš tās, nē, viņš ko prasko Rīgā, jā, bet indies, kur te ir tās nākotnē ļoti smūks tās.
Ok, labi, varbūt tagad ir jautājums, tas es piekrītu, ko Līga arī sacīja pašā sākumā, ja ir kādi jautājumi un tam visas lietas, ja, ir visiem deputātiem ir tiesības griezties pie speciālistiem un paprasīt, ko tas nozīmē, ja, un vai kaut ko saprot, nesaprot, vai kaut kā tam līdz, ja, tikai es tik vienu lietu gribu pateikt, kur minēja par tām investīcijām, ja, neizmirst ar to, es saprotu, ka jaunie deputāti to nezina, ja, bet tie, kas ir no iepriekšējā sasaukumā, ka 16. ar 17. Gadu ir ļoti grūti sarīcināt, jo sākās jauns plānošanas periods, un 16. Gads visā valstī bija tukšais gads, ka valsts ka nepalaida Eiropas projektus, ja? Un tagad mēs esam nonākuši tādā situācijā, ka to projektu ir tik daudz, ka nav, kas viņus, nu kā lai saka, celtnieku, kas apgūst un tam līdzīgi.
Tas nebija salīdzinājums ar jaunu domu. Ja?
Nē, es saprotu, jā, jā.
Mēs varējām arī uzsvērt to, kas ir izdarīts. Ja?
Nē, es tam piecīju.
Iepriekšējais arī nebija tā. Jūs sākāt arī par to plānošanas periodu. Gada pārskatā pirmajā daļā, kur bija pašā sākumā arī rakstīts, kad, nu, darbu, darbs pašvaldībā tiek ierobežots ar novēlotiem valdības lēmumiem un dažādiem normatīvajiem aktiem. Ja? Tad es atgādinu to, ka mēs paši šobrīd, kad es arī balsoju vai apurējos vai biju pret, arī mēs šobrīd paši strādājam ar 11. 17. Gada plāniem. Ja? Ko vienkārši mēs papildinām, šobrīd ir 18. Gada vidus, tagad mēs strādājam pie 18. Varbūt 22. Gada, mēs paši nu, nevaram tikt šī rāmi iekšā. Ja tas, tas ir viens tādēļ es atturējos, un otrs bija vēl jautājumi, kuros es laikam biju šodien pret šiem sarakstiem. Es esmu principā pret dažādu lietu izskatīšanu pēc sarakstiem. Nedrīkst būt saraksta ar nojaucamajām mājām, ja teiksim, katrs gadījums ir pilnīgi individuāls, un tāpat arī par amatu šiem aprakstiem un štatu sarakstu, ja viņš ir vienā pagastājā. Viena vajadzība, un tad, kad tu viņu sagatavo kā sarakstu, tev nav iespējas, varbūt, nu, tur tā kā šo te ietekmē.
Skaidrs. Labi, vēl vēlās, kas izteikties. Jā, Verneram, lūdzu.
Es vienkārši jā, es piebrīdu pilnībā tam, ko saka Līga, un vēl nebūtu piebrūst, ka ir ļoti tendence, teiksim, ņemt un realizēt visu to dārgākos objektus un projektus, jā. Pa miljoniem neskaitamiem ņemti tie kredīti, aizņēmumi, kur mēs nezinām, kad viņi tiks atmaksās un kas to atmaksās. Un tendence vēl ir, teiksim, to visu virzīt uz kaut kādā konkrētām vietām. Mēs laizām pilsalu, pilsam Sunkakalna na krastu, tam pašā laikā mēs neredzam pa pussalē aizdodas ar krūmiem, kur kultivēt lodus un visus pārējos mokštus. Un mūsu kapsētas pilsālē ir ļoti svarīgs objekts. Tādā nozīmē, ka tur ir ievadās daudz cilvēku uz svēķiem, bet viss ir aizaudzis vienot nemot trūmu. Ja nav piemēram pašiem tādu līdzekļu vēlamies iespēju, varētu kaut vai noorganizēt tauku, iesaistīt determinību, ja tā var daudz uz cilvēku un uz Latviju. Gribu teikt par to, ka ir varbūt ņemot vērā šos lielos objektus, tiek palaisti garām daudz sirkapas lietas, kas būtu ļoti noderīgas pilsētas un novat izdzīvotāji, ko redzās uz sielas, tiekuši tratāji. Piemēram, nu, tiek uzsvērts, ka pašvaldībai nav jāatbalsta uzņēmības attīstībā, ja tas nav viņš pienākums. Bet, piemēram, Jaunlaicenē tika izbūvēts ļoti laukums, lielā planība, tur būtu kaut kas ar hektāri, Un ja tā vienkārši pareikšinot par šiem cilvēkiem, un jau uzdeidot par grūdību, varētu tā luksnē nogrūdiet apmēram 6 km rietvēs. Ja? To derētu padomāt. Ja? Un nav jau vēl, piemēram, arī, ir jau vēl arī citi uzņēmumi, kas būtu varbūt jāpajautā kādu atbalstu viņiem aizvietu, un mums taisīt apdraukas, iedzīvot atkalies, kā bijis, kas ar kuru aizvietu ieguldīt, tos miljonus, un varbūt kur varētu pieticīgāt. Ja, nevis ir dārgās laternās, ļoti smalkas paukstām cenām, ja, no nopietnām firmām varam, ka tur varētu kaut ko vienkāršāku izveidot un tā vietā kaut kur citu, kaut ko vēl veikt kādu pasākumu.
Labi, vēlās vēl kāds izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par lēmu projektu. Par 13 pret 1. Tas pārs, kas apstiprināts. Par līdzfinansējumu daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas sirgā, tā ielā 16C, Aluksnē, Aluksnes novadā, piesaistītā zemes gabala labību kartošanas projekta realizācijai. Ir kādi jautājumi?
Tas šodien,
jā? Jā, papildus, jā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Praktiski tas ir iesniegts tirgoto iela 16C, ja, ir par to, ka mēs piešķiram 1335,19 eiro, ja, un pārējais ir, kā mūsu nolikumā, no mājas līdzfinansējuma. Ja. Tikai gribu uzsvērt to, ka šogad kaut kā māju pagalmu sakārtošana ir kaut kā no iedzīvotāja ļoti maza. Mazās interese un nauda, ja mums bija izdalīts, es nemaldos, cik bija 12 tūkstoši, ja? Nu, ko? Un atlikums no pagaišā gada. Un atlikums no pagaišā gada, šogad atkal. Nepiesakās, ko var darīt?
Salasot
arī šos dokumentus,
cik daudz
jāsaklē papīri, ir diezgan smagnējuši procedūri. Nē, bet te jau tās, pat, ja runājam to, kur mājas apsaimnieko tieši Alūksnes nami, tad Alūksnes nami jau sastāda visu šo te dokumentāciju, tikai lai pašas mājas pieņem lēmumus, kam ir no pieņemuši, viņi jau nedrīkst darīt nekā. Tā kā piebilde. Vēl ir jautājumi par šo, kas vēlas izteikties, ja nav lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Paldies, slēgtā daļa.